Berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang pembacaan putusan perkara nomor 9 nomor 11 tahun 2018 nomor 46 90 92 93 tahun 2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemohon untuk perkara nomor 9 hadir.
Siap hadir majelis.
Ya. Nomor 11
hadir majelis.
Ya.
Hadir.
Nomor 46. Ya, tidak hadir ya pemohon atau belum hadir. Nomor 90. Hadir. Nomor 92.
Hadir.
Ya. Nomor 93.
Hadir.
Ya. Dari DPR.
Hadir Yang Mulia.
Ya. Dari kuasa presiden?
Ya, yang dari pemerintah hadir dari kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM Yang Mulia.
Ya. Ya. Pihak terkait nomor 93 ya tidak hadir. Ya, baik kita mulai membaca ketetapan ya untuk perkara nomor 9 tahun 2018.
Mohon maaf sekali Yang Mulia.
Ya.
Saya sekali lagi mohon maaf. Setahu saya untuk sidang putusan itu dihadiri oleh 9 majelis hakim dan ada ketua atau pimpinan di situ. Bisa untuk dijelaskan dulu kenapa yang hadir dalam persidangan ini hanya 8. Terima kasih Yang Mulia.
Baik. Jadi untuk sidang pleno itu bisa minimal 7 orang ya. Termasuk untuk pembacaan putusan. Jadi bisa 9 lengkap, bisa 8, bahkan bisa 7. Undang-undangnya begitu ya. Ya. Kenapa cuma 8? Pak Ketua kebetulan lagi ada tugas kedinasan juga. Gitu ya. Ketetapan nomor 9 garing PUU garis datar 16 garing 2018. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 27 Januari 2018 dari Dr. H. Egy Sujana SH, MSI dan H. Damai Hari Lubis SH, MH yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Januari 2018 memberi kuasa kepada Arfid Martwi Saktio SH MKN dan kawan-kawan para advokat dan pembela yang tergabung dalam APK Advokat Penegak dan Pembela Kalimat Tauhid beralamat di Jalan Tanah Abang 3 19 Jakarta Pusat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Januari 2018 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal 6 Februari 2018 dengan nomor 9/PUU dan seterusnya perihal permohonan pengujian pasal 59 ayat 4 huruf C, pasal 62 ayat 3, pasal 80A, pasal 82A ayat 1, dan pasal 82A ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa terhadap permohonan nomor 9/PUU dan seterusnya tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 19 dan seterusnya tentang pembentukan panel hakim untuk memeriksa perkara nomor 9 dan seterusnya bertanggal 6 Februari 2018. 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim nomor 20 dan seterusnya tentang penetapan hari sidang pertama untuk pemeriksaan pendahuluan bertanggal 8 Februari 2018. C. Bahwa terhadap permohonan aku telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 13 Februari 2018 yang dihadiri oleh kuasa hukum para pemohon. D. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan yang dihadiri oleh kuasa hukum para pemohon. Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum para pemohon menyampaikan perihal pencabutan perkara nomor 9/PUU-16/2018. E. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018, Mahkamah telah menerima surat dari kuasa hukum para pemohon bertanggal 26 Februari 2018 perihal permohonan mencabut perkara nomor 9 dan seterusnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh kuasa hukum para pemohon pada persidangan tanggal 27 Februari 2018. F. Bahwa berkenaan dengan permohonan pencabutan perkara tersebut, pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan sehingga rapat permusyawaratan hakim tanggal 13 Maret 2018 menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali perkara nomor 9/PUU-16/2018 beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan tidak dapat diajukan kembali. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara dan seterusnya menetapkan 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para pemohon, 2. permohonan nomor 9 garing PUU garis datar 16 garing 2018 ditarik kembali. 3. Para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut. 4. Memerintahkan kepada panitra Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan akta pembatalan registrasi permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Arif Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Idewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 13 bulan Maret tahun 2018 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Maret tahun 2018, selesai diucapkan pada pukul 14.18 WIB oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Idewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Ahmad Edi Subianto sebagai panitra pengganti, dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasa hukumnya, presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Selanjutnya, ketetapan nomor 11 garing PUU garis datar 16 garing 2018. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menimbang A. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 9 Februari 2018 dari Haryanti Sutanto, pemohon 1, dan Victorina Arif, pemohon 2. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Februari 2018, memberi kuasa kepada JJ Armstrong Sembiring, SHMH, dan kawan-kawan, serta telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor 11 garing PUU garis datar 16 garing 2018 bertanggal 13 Februari 2018 perihal pengujian akta persetujuan dan kuasa berikut pernyataan kesepakatan bersama nomor 06, 07, 08, dan 09 di bidang waris sebagai undang-undang bagi para pihak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Maret 2018 dan 5 Maret 2018. B. Bahwa terhadap perkara dengan register nomor 11 garing PUU garis datar 16 garing 2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 23 garing TAP.MK garing 2018 tentang pembentukan panel hakim untuk memeriksa perkara nomor 11 garing PUU garis datar 16 garing 2018 bertanggal 13 Februari 2018. 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi nomor 24 garing TAP.MK garing 2018 tentang penetapan hari sidang pertama bertanggal 14 Februari 2018. C. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 21 Februari 2018 dan 6 Maret 2018. Dalam persidangan tersebut, para pemohon menyampaikan pokok permasalahan yang diajukan mengenai pengujian akta persetujuan dan kuasa. Berikut pernyataan kesepakatan bersama yang dibuat oleh para pihak dalam pernyataan kesepakatan bersama nomor 06 akta persetujuan dan kuasa nomor 07 akta persetujuan dan kuasa nomor 08 serta akta persetujuan dan kuasa nomor 09 vide bukti P12 di bidang waris sebagai undang-undang bagi para pihak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut para pemohon, konstruksi hukum yang bertitik tolak dari prinsip kebebasan berkontrak pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas konstitusionalitas pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberlakuan asas akta-akta tersebut dapat dipersamakan dengan undang-undang sebagaimana undang-undang pada umumnya dengan argumentasi bahwa prinsip pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. D. Bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara dan seterusnya, serta pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaga Negara dan seterusnya, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. E. Bahwa oleh karena permohonan para pemohon yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada huruf C menurut Mahkamah adalah tidak termasuk dalam kualifikasi undang-undang dalam arti sebenarnya, baik proses pembentukannya maupun kekuatan mengikatnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 20 UUD 1945 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena juga sebuah perjanjian atau kesepakatan sebagaimana didalilkan para pemohon hanya dibuat oleh para pihak yang bersifat privat, baik kepentingan maupun kekuatan mengikatnya, sehingga hal ini sangat berbeda dengan proses pembentukan undang-undang maupun kekuatan mengikatnya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 20 UUD 1945 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan para pemohon bukanlah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara akuo. F. Bahwa pasal 48A ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal A. Permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 70 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5226. 3. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076. Menetapkan, menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para pemohon. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Arif Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Saldi Isra, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 7 bulan Maret tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Maret tahun 2018 selesai diucapkan pukul 14.28 WIB oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Suhartoyo, Saldi Isra, Aswanto, Idewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Ahmad Edi Subianto sebagai panitia pengganti, dihadiri oleh para pemohon atau suasanya, presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Berikut putusan nomor 90 garing PUU garis datar 15 garing 2017. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Dani Muhammad Nursalam bin Abdul Hakim Side, Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 9 Oktober 2017 memberi kuasa kepada Effendi Saman SH dan kawan, kesemuanya advokat penasihat hukum di kantor Effendi Saman SH beralamat Jalan Veteran 1 nomor 33, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.
Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah, paragraf 3.1 dianggap dibacakan. Paragraf 3.2, menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang inkasu pasal 7 ayat 2 huruf G dan huruf I serta pasal 42 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang terhadap pasal 28C ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu A. perorangan warga negara Indonesia, B. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, C. badan hukum publik atau privat, atau D. lembaga negara. Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu A. kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, B. ada tidaknya kerugian dan hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan nomor 006 garis miring PUU garis mendatar 3 Romawi garis miring 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan nomor 11 dan seterusnya tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu A. dianggap dibacakan, B, C, D, E dianggap dibacakan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dari Partai Kebangkitan Bangsa melalui pemilu tahun 2014-2019. Pemohon berdasarkan surat petikan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 001 garis miring PDT titik B garis miring 2010 garis miring PNTBBH yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, dan dalam amar putusan tersebut tidak ada yang menyatakan hak politik pemohon dicabut. Pemohon mendalilkan berlakunya pasal 7 ayat 2 huruf G dan huruf I serta pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bersifat diskriminatif dan telah mencederai hak konstitusional seseorang sebagai warga negara yang juga mempunyai hak untuk dipilih. Terkait dengan pasal Undang-Undang Akuo, larangan terpidana untuk maju sebagai kepala daerah menjadi tidak berlaku mutlak karena dalam pasal itu juga ada frasa bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dengan frasa ini, posisi kemutlakan syarat tidak pernah sebagai terpidana pun hilang. Dalam arti yang berhak menjadi calon kepala daerah bukan hanya orang yang tidak pernah sebagai terpidana saja, melainkan orang yang pernah menjadi terpidana atau mantan terpidana pun berhak mencalonkan diri. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana dijelaskan di atas, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang akuo karena pemohon sama sekali tidak menjelaskan apakah yang bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, sehingga Mahkamah tidak menemukan relevansi permohonan. Saya ulangi, relevansi pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma undang-undang akuo. Dengan demikian, uraian pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya menjadi kabur. Menimbang bahwa selain kekaburan uraian pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, setelah Mahkamah memeriksa secara seksama pokok permohonan atau posita dan petitum, telah ternyata bahwa tidak terdapat kesesuaian. Dalam posita permohonan, pemohon mendalilkan bahwa pasal 7 ayat 2 huruf G dan huruf I serta pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 2016 bertentangan dengan pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam petitum angka 2 dan angka 3 pemohon memohon A. penegasan kepada Majelis Hakim Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2 huruf G dan huruf I tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang berbunyi, Pasal 7 ayat 2 huruf G berbunyi, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Pasal 7 ayat 2 huruf I berbunyi, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Dinyatakan sebagai ketentuan hukum yang berpotensi dapat merugikan hak-hak politik pemohon. Kemudian memohon kepada Majelis Hakim memberikan kejelasan dan kepastian substansi hukum secara adil agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. B. Penegasan kepada Majelis Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 42 Ayat 3 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang berbunyi. Pasal 42 Ayat 3 berbunyi, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Dengan demikian, terang bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan. Menimbang bahwa selain ketidaksesuaian antara posita dan petitum sebagaimana diuraikan di atas, hal yang dimohon oleh pemohon dalam rumusan petitumnya juga tidak sesuai dengan format petitum yang berkenaan dengan pengujian norma undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam sidang pemeriksaan pendahuluan mahkamah sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah memberi nasihat supaya pemohon memperbaiki permohonannya khususnya berkaitan dengan kesesuaian antara posita dan petitum permohonan pemohon. Namun setelah diberi waktu untuk memperbaiki permohonan sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ternyata pemohon tidak melakukan perbaikan sebagaimana dinasihatkan mahkamah. Oleh karena itu, permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan pemohon kabur, maka mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.
Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Permohonan pemohon kabur atau tidak jelas, obscur libel. 3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 15 bulan Maret tahun 2018 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Maret tahun 2018 selesai diucapkan pukul 14.41 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Idewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai panitra pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan nomor 46 garing PUU garis datar 15 garing 2017 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diajukan oleh Dr. Edi Priyanto SH MM selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah pengujian konstitusi norma undang-undang inkasu pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 39 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899 selanjutnya disebut UU 37 2008 terhadap UUD, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum legal standing pemohon 3.3 dianggap dibacakan. 3.4 menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 PUU 3 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 PUU garis datar 5 Romawi 2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat yaitu A, B, C, D, E dianggap dibacakan. 3.5 menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum atau legal standing pemohon sebagai berikut. A. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang pernah mengajukan laporan dan aduan kepada Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut ORI. B. Bahwa sebagai pelapor, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal 36 ayat 1 huruf B UU 37 2008 khususnya hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 di ayat 1 UUD 1945 hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. C. Bahwa pemohon pernah mengajukan laporan yang diregistrasi ORI dengan nomor 0216 garing LM garing 2 Romawi garing 2017 garing JKT. Laporan tersebut telah dinyatakan ditolak dan ditutup oleh ORI sebagaimana telah diberitahukan kepada pemohon melalui surat nomor 0482 garing SRT garing 0216.2017 LI.78 garing TIM 5 Romawi / 3 Romawi 2017 bertanggal 2 Maret 2017 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan laporan. D. Bahwa alasan penolakan ORI atas laporan pemohon adalah didasarkan pada pasal 36 ayat 1 huruf B UU 37 2008 di mana ORI dapat menolak bila mana substansi laporan sedang atau telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan. Berdasarkan seluruh uraian pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana tersebut di atas, mahkamah berpendapat A. Bahwa kualifikasi pemohon dalam permohonan akuo adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjadi pelapor kepada ORI. B. Bahwa norma UU 37 2008 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan akuo adalah berkenaan dengan kewenangan ORI untuk menolak laporan pengaduan bila mana substansinya sedang atau telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan. C. Bahwa terhadap pengujian norma tersebut dengan dikaitkan pada kerugian hak-hak konstitusional yang dialihkan oleh pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Jaminan hak-hak konstitusional yang dilindungi dalam pasal 28H ayat 2 UUD 1945 adalah mencakup orang-orang yang perlu mendapatkan perlakuan khusus seperti anak-anak atau kalangan difabel. Dengan demikian, perlindungan pasal ini tidak tepat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya kerugian hak konstitusional pemohon. 2. Jaminan hak-hak konstitusional yang dilindungi dalam pasal 28I ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 adalah berlaku bagi perseorangan yang berada di hadapan hukum, yang berarti bahwa orang tersebut sedang mengalami permasalahan hukum dan perlu memperoleh jaminan kesetaraan. Sedangkan pemohon dalam konteks menyampaikan laporan kepada ORI tidaklah termasuk sebagai perorangan yang perlu mendapatkan jaminan perlindungan kesetaraan di hadapan hukum. Begitu pula dengan perlindungan atas perlakuan diskriminatif. Dalam konteks ini, diskriminasi tidak diartikan hanya semata-mata sebagai perlakuan yang tidak sama atau berbeda antara satu sama lain. Akan tetapi lebih dalam dari itu, perlakuan diskriminatif haruslah dimaknai pada alasan dari perlakuan yang berbeda itu. Bahwa diskriminasi berarti adanya perbedaan perlakuan tersebut atas dasar suku, agama, ras atau gender, atau perbedaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Berdasarkan pengertian diskriminasi tersebut, jika dihubungkan dengan perkara ini, pemohon tidaklah dapat dikatakan mendapat perlakuan diskriminatif dalam penolakan laporan pengaduannya terhadap kepada ORI. 3. Terhadap hak konstitusional yang didalilkan pemohon mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, mahkamah berpendapat bahwa dihubungkan dengan pengujian norma pasal 36 ayat 1 huruf B UU 37 2008 tidak terdapat kerugian konstitusional karena maladministrasi yang dimaksudkan oleh pasal-pasal akuo adalah maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan, sedangkan dalil pemohon adalah mempersoalkan maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Bupati Jember di mana hal tersebut telah diputus oleh pengadilan sampai tingkat peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional pemohon baik secara nyata maupun potensial sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, namun karena permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara, dan seterusnya, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, amar putusan mengadili menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Arif Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Idewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 26 bulan Februari tahun 2018 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Maret tahun 2018 selesai diucapkan pukul 14.53 WIB oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Idewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai panitra pengganti, serta dihadiri oleh presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili tanpa dihadiri pemohon. Berikut putusan nomor 92 garing PUU garis daftar 15 garing 2017. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Khairuddin Esa SSY, pemohon selanjutnya disebut pemohon 1, M. Said Bakri selanjutnya disebut pemohon 2, Eri Rosatria SHMH selanjutnya disebut pemohon 3, Toipin selanjutnya disebut pemohon 4, Dedi Eka Putra selanjutnya disebut pemohon 5, Wiji Rahayu selanjutnya disebut pemohon 6, Dev Fihat AF Simbolon selanjutnya disebut pemohon 7 yang kesemuanya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum dianggap dibacakan. Pokok permohonan menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah jelas, maka dengan berdasar pada pasal 54 Undang-Undang MK, mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 UMK tersebut. Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pasal 70 ayat 1 KUHAP yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 3.5 angka 1 di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan argumentasi yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa prase setiap waktu memberikan ruang tafsir bebas bagi aparat penegak hukum, khususnya perbedaan tafsir ini terjadi tak jarang antara para pemohon sebagai penasihat hukum atau advokat dan pihak rumah tahanan negara itu sendiri, sehingga para pemohon selalu dirugikan dan tidak dapat bertemu dengan kliennya atau tersangka guna kepentingan perkaranya. 2. Bahwa frasa setiap waktu dalam pasal aku telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat multitafsir, serta pada saat yang sama juga tidak memberikan jaminan pelindungan dan kepastian hukum yang adil kepada para pemohon. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Adanya norma yang multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil terhadap pasal aku jelas telah melanggar prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa terkait dengan frasa setiap waktu tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah setiap waktu itu dimaknai kapanpun atau termasuk hari libur tanpa batas waktu atau lainnya, sehingga frasa setiap waktu mengandung arti yang tidak memiliki batasan yang pasti untuk melakukan pembelaan dan pendampingan serta berbicara dan bertemu dengan tersangka. 4. Bahwa dengan demikian frasa setiap waktu haruslah ditafsirkan kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur, asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya, sehingga apa yang menjadi hak-hak para pemohon sebagai penasihat hukum dan tersangka tidak dilanggar oleh instansi-instansi, khususnya rumah tangga negara yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas dengan adanya ketentuan pasal 70 ayat 1 KUHAP, khususnya frasa setiap waktu telah merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai penasihat hukum atau advokat. Oleh karena itu, demi jaminan perlindungan dan kepastian hukum, pasal 70 ayat 1 KUHAP sepanjang frasa setiap waktu haruslah dinyatakan bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda P1 sampai dengan bukti P22. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan para pemohon dan keterangan para pemohon dalam persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil-dalil para pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam setiap negara demokrasi yang berdasar atas hukum, setiap orang diakui, dihormati dan dijamin hak asasinya, termasuk apabila seseorang tersangkut dalam suatu perkara pidana. Bahwa KUHAP adalah salah satu instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Dalam proses perkara pidana guna kepentingan pembelaan perkaranya, seorang tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Beda pasal 54 KUHAP. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka atau terdakwa sebagai kliennya sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan di penyidik, penuntut umum, maupun tingkat pemeriksaan pengadilan. Beda bukti 69 KUHAP. Bahwa terkait dengan pengujian konstitusionalitas pasal 70 ayat 1 KUHAP, khususnya frasa setiap waktu yang menurut para pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat multitafsir serta tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan menghilangkan hak para pemohon, menurut Mahkamah frasa setiap waktu tidak dapat dimaknai menghilangkan hak-hak para pemohon sebagai penasihat hukum, namun lebih pada terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam hal kunjungan terhadap para tahanan. Frasa setiap waktu seyogianya dipahami bahwa pendampingan tersangka atau terdakwa yang dilakukan oleh penasihat hukum di rumah tahanan negara seharusnya menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing rumah tahanan negara atau rutan. Demi menghormati hak-hak para petugas dan tahanan lainnya tanpa mengurangi hak-hak penasihat hukum untuk dapat memberikan konsultasi kepada tersangka atau terdakwa sepanjang hari kerja dan jam kerja. Hal ini karena masing-masing rutan memiliki standar operating procedure SOP dalam hal kunjungan oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi para tahanan. Persoalan yang dialami oleh para pemohon hakikatnya bukan bersumber dari inkonstitusionalitas norma akuo, justru dengan norma akuo telah memberikan peluang bagi penasihat hukum untuk menemui dan mendampingi kliennya. namun harus mempertimbangkan SOP yang berlaku di masing-masing instansi yang berwenang. Dengan adanya norma akuo, dibuatlah peraturan internal yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengunjungi para tahanan. Jika pasal akuo dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak ada lagi regulasi yang mengatur pertemuan antara penasihat hukum dengan kliennya yang ditahan, dan instansi yang berwenang akan kehilangan pijakan yang berakibat pada tidak teraturnya waktu pertemuan antara penasihat hukum dengan kliennya yang ditahan di rutan. Bahwa selain itu, proses setiap waktu pada hakikatnya haruslah dimaknai all any reasonable time. Sebagai contoh, di Irlandia dalam Prison Rule tahun 2007 yang diterbitkan oleh Minister of Justice, Equality and Law Reform Irlandia perihal jadwal kunjungan penasihat hukum yang dikaitkan dengan keperluan pembedaan perkara, termasuk perihal yang dinyatakan a prisoner shall be entitled to receive a visit from his or her legal advisor at any reasonable time upon the purpose of consulting a prisoner to any matter of legal nature and respect of which the prisoner has a direct interest, and any shock which visit shall take place within the view of but of the hearing of a prison officer, yaitu waktu yang masuk akal atau logis atau waktu yang layak menurut penalaran yang wajar. Reasonable time bermakna bahwa kuasa hukum tetap dapat mendampingi tersangka atau terdakwa sepanjang sesuai dengan batas-batas waktu yang menurut akal sehat beralasan dan dalam batas-batas kewajaran serta telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, yaitu SOP instansi yang bersangkutan. Sejatinya kepentingan pembelaan yang dimaksudkan adalah tidak harus dimaknai penasihat hukum dapat berkonsultasi dengan tersangka atau terdakwa dalam rentang waktu 24 jam setiap harinya, akan tetapi lebih kepada kebijakan rutan dalam membagi waktu konsultasi yang lebih dan dibedakan dengan kunjungan dari pihak selain penasihat hukum. Apabila proses setiap waktu dimaknai sebagai kapan saja tanpa ada batasan waktu, maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidaktertiban hukum dan pertimbangan keamanan dalam pengaturan kunjungan ke rutan. Jika kunjungan ke rutan tanpa pembatasan atau pengaturan waktu kunjungan, maka dalam waktu 24 jam atau hari-hari libur, penasihat hukum dapat menemui tersangka atau terdakwa, tentu akan berakibat terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara, yaitu penghuni lainnya, terutama petugas rutan, dalam hal memastikan keamanan rutan dengan kunjungan yang tanpa batas waktu tersebut. Menurut Mahkamah, dengan dicantumkannya proses setiap waktu telah memberikan keleluasaan waktu bagi penasihat hukum sebagaimana yang telah diberikan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, kewenangan diberikan kepada instansi berwenang dalam hal ini dalam kurung kepolisian, kejaksaan, dan rutan untuk mengatur waktu kunjungan di rutan berdasarkan peraturan internal rutan tanpa mengurangi hak-hak konstitusional bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, penasihat hukum dapat menemui kliennya di luar batas waktu yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan apabila diperlukan demi kepentingan hukum tersangka atau terdakwa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hukum yang mengharuskan penasihat hukum bertemu langsung dengan kliennya di luar pengaturan waktu yang ditentukan oleh rutan. Buat terhadap dalil para pemohon yang menyatakan hak untuk berkunjung, hak untuk menghubungi, serta hak untuk bertemu dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa merupakan hak penasihat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat 1 KUHP, tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum apabila proses setiap waktu tidak dimaknai kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pemilihan perkaranya, menurut Mahkamah tidak mengandung ketidakpastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir sebagaimana yang dialihkan oleh para pemohon, karena pada dasarnya tidak dapat dimaknai hanya sebatas peristiwa konkret semata yang dialami oleh para pemohon. Ketidakpastian hukum ditimbulkan dari kondisi pertentangan antara norma undang-undang terhadap norma konstitusi, sedangkan multitafsir adalah kondisi di mana sebuah norma berpotensi memiliki makna beragam. Sejalan dengan pertimbangan di atas, proses setiap waktu telah menunjuk pada waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh instansi yang bersangkutan sebagai pengelola rutan melalui peraturan pelaksana dari norma aku. Bahwa permohonan para pemohon sejatinya bertolak dari peristiwa konkret berkenaan dengan pelaksanaan norma aku, di mana setiap instansi yang melakukan penahanan memiliki peraturan atau tata tertib jadwal kunjungan terhadap warga tahanan. Hal inilah yang kemudian menurut para pemohon dianggap sebagai sebuah kerugian, di mana para pemohon tidak dapat secara bebas melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap tersangka. Menurut Mahkamah, norma aku telah memberikan kebebasan kepada penasihat hukum untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang aku. Para pemohon tentunya telah mendapatkan hak-haknya untuk membela kliennya dengan waktu kunjungan yang telah ditentukan. Namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, demi kepentingan pembelaan klien yang mengharuskannya bertemu langsung, penasihat hukum dapat menemui kliennya di luar batas waktu kunjungan yang ditentukan. Dengan demikian, norma pasal aku telah sejalan dengan jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada warga negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perusahaan konstitusionalitas dalam materi muatan pasal 70 ayat 1 KUHP, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Arif Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indati, Manahan MP Sitompu, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 13 bulan Maret tahun 2018 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Maret tahun 2018 selesai diucapkan pukul 15.10 WIB oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indati, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Ahmad Edi Subianto sebagai panitra pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terakhir, putusan nomor 93 garing PUU garis datar 15 garing 2017 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Abda Khair Mufti sebagai pemohon 1, Muhammad Hafiz sebagai pemohon 2, Abdul Hakim sebagai pemohon 3 berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Oktober 2017 memberi kuasa kepada EF Effendi SH yang beralamat di lingkungan Babakan Hurip RT 003 RW 013 Kota Kaler Sumedang Utara Sumedang baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Mendengar keterangan para pemohon, membaca permohonan para pemohon, mendengar dan membaca keterangan Presiden, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait Mahkamah Agung, membaca keterangan tambahan pihak terkait Mahkamah Agung, memeriksa bukti-bukti para pemohon, membaca kesimpulan para pemohon dan Presiden. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
Pokok permohonan, menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, permohonan ini menyangkut kepastian hukum proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, di mana undang-undang yang menjadi dasar peraturan tersebut sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sementara peraturan pelaksanaan tersebut diuji pula ke Mahkamah Agung. Sehubungan dengan itu, pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah, apakah frasa dihentikan dalam pasal 55 Undang-Undang MK telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional para pemohon. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi permohonan akuo, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menyitir pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan rumusan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah terang bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berbeda dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah kewenangan yang diturunkan dari fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan banding tertinggi, yaitu dalam fungsinya sebagai judek juris. Pada fungsi ini Mahkamah Agung melaksanakan kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang. Sementara itu dalam kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung bukanlah sebagai berperan sebagai judek juris, tetapi tetap melaksanakan kewenangan yang langsung diberikan oleh konstitusi, original jurisdiction, di mana di sini Mahkamah Agung bukan berperan mengadili fakta berdasarkan undang-undang, tetapi justru mengadili norma peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian, maka secara substansial kewenangan Mahkamah Agung ini tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oleh karena itulah, harus ada kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini, sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi mengadili norma hukum atau yang tertulis. Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap undang-undang dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Menimbang bahwa pada dasarnya keberadaan pasal 55 Undang-Undang MK sesungguhnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh dua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Hal mana dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut terdapat persinggungan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, khususnya ketika suatu undang-undang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan secara bersamaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut juga dimohonkan untuk diuji legalitasnya kepada Mahkamah Agung. Untuk menghindari agar tidak terjadi ketidakpastian dan atau ketidakkonsistenan dalam menafsirkan norma, maka diatur bahwa pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dihentikan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Praktek demikian juga lazim terjadi di negara lain. Di Jerman misalnya, berdasarkan pasal 100 ayat 1 Konstitusi Jerman, Jika suatu pengadilan yang sedang memeriksa suatu perkara berdasarkan undang-undang tertentu menganggap bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi Jerman, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus dihentikan terlebih dahulu sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman atau putusan Mahkamah Konstitusi Negara Bagian. Jika yang dianggap dilanggar oleh undang-undang tersebut adalah konstitusi negara bagian. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman atau putusan Mahkamah Konstitusi negara bagian, barulah kemudian pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan. Mahkamah Konstitusi Jerman maupun Mahkamah Konstitusi negara bagian tidak mencampuri substansi perkara yang menjadi kewenangan mutlak atau kompetensi absolut pengadilan yang memutus perkara tersebut, melainkan hanya menilai konstitusionalitas norma undang-undang yang berlaku terhadap perkara itu. Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh pemerintah, penghentian tersebut semata-mata untuk memberikan kepastian hukum terhadap prosedur pengujian peraturan perundang-undangan dan untuk maksud agar tidak terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Agung terhadap judicial review peraturan perundang-undangan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Menimbang bahwa pemerintah dalam keterangannya juga menjelaskan maksud kata dihentikan adalah dihentikan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Agung dapat menyesuaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam bahasa lain, bahwa kata dihentikan, bukan frasa ya, kata dihentikan adalah prosedur untuk menghentikan proses pemeriksaan persidangan untuk sementara waktu hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi. Di mana apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian undang-undang, maka Mahkamah Agung harus menyesuaikan dengan putusan tersebut, sehingga pengujian di Mahkamah Agung juga harus dihentikan karena pasal yang menjadi batu uji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, jika permohonan pengujian undang-undang dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka posisi Mahkamah Agung dapat menerima kembali permohonan dimaksud. Hanya saja, menurut keterangan pemerintah, apabila kata dihentikan dimaknai ditunda pemeriksaannya, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menimbang bahwa lebih jauh, pemerintah dalam keterangannya juga menegaskan bahwa apabila permohonan pemohon agar frasa ini diganti agar kata dihentikan dinyatakan konstitusional bersyarat dikabulkan sehingga dimaknai sebagai ditunda pemeriksaannya, maka hal itu akan menimbulkan pertentangan dengan pasal 31A ayat 4 Undang-Undang MA terkait batas waktu pemeriksaan uji material oleh Mahkamah Agung. Pada saat bersamaan juga akan mengakibatkan perkara di Mahkamah Agung semakin menumpuk sehingga justru bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 55 Undang-Undang MK merupakan jalan tengah agar tidak muncul permasalahan konstitusionalitas baru dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Mahkamah Agung sebagai pihak terkait, norma pasal 55 Undang-Undang MK dilaksanakan dalam bentuk menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima, nicht anfangen verklärt. Artinya, kata dihentikan dimaknai dalam bentuk menjatuhkan putusan tidak dapat diterima terhadap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang di mana undang-undang yang menjadi dasar pendelegasian peraturan perundang-undang dimaksud sedang diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa terhadap ketentuan pasal 55 Undang-Undang MK memang telah pernah dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu pertama, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 74 PU 10 Romawi 2012 yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon ditolak karena dalil yang menyatakan pasal 55 Undang-Undang MK bertentangan dengan pasal 24 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 PU 15 Romawi 2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan karena dalil pemohon yang meminta agar pasal 55 Undang-Undang MK ditambah dengan frasa yang mengikat Mahkamah Agung sehingga rumusan normanya menjadi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa substansi yang dimohonkan dalam permohonan aku berbeda dengan permohonan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya tersebut. Dalam hal ini, substansi yang dimohonkan untuk dinilai konstitusionalitasnya adalah kata dihentikan, bukan pembatalan pasal 55 Undang-Undang MK secara keseluruhan, dan juga bukan menambah frasa, melainkan penafsiran terhadap frasa dalam norma dimaksud. Kata dihentikan dalam norma pasal 55 Undang-Undang MK dimohonkan oleh para pemohon untuk dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga dimaknai menjadi ditunda pemeriksaannya dengan alasan guna memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian, permohonan aku sama sekali tidak meminta membatalkan atau menghilangkan norma yang merupakan demarkasi antara proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung.
Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena dasar diadopsinya norma pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga alasan permohonan agar kata dihentikan dinyatakan konstitusional bersyarat dalam permohonan aku sama-sama berangkat dari tujuan memberikan kepastian hukum, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh, manakah di antara dua pilihan berikut, mempertahankan kata dihentikan tetapi dimaknai sebagai berbeda-beda, atau kedua, menafsirkan kata dihentikan dengan makna ditunda pemeriksaannya yang lebih mengandung dan memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan. Terhadap kemungkinan tersebut, lebih jauh Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Pertama, bahwa mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan merupakan hak setiap warga negara atau badan hukum atau kesatuan masyarakat hukum adat yang merasa hak konstitusionalnya dan hak hukumnya terlanggar oleh berlakunya suatu norma. Secara konstitusional, permohonan pengujian tersebut dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang dan melalui Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam konteks ini, mekanisme pengujian peraturan perundangan merupakan sarana bagi rakyat melalui pelaku kekuasaan kehakiman untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Bahwa oleh karena mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan sebuah mekanisme kontrol untuk menjamin bahwa produk hukum tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak melanggar hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara, maka keberadaan mekanisme judicial review haruslah dinilai dari sisi kepentingan warga negara sebagai pencari keadilan. Dalam hal ini, kepentingan orang atau badan hukum yang merasa hak konstitusional atau hak hukumnya terlanggar akibat keberlakuan sebuah norma yang harus menjadi prioritas ketika menentukan kepastian hukum yang mana yang harus didahulukan di antara beberapa dalil kepastian hukum yang muncul. Kedua, bahwa keberadaan pasal 55 Undang-Undang MK sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kepastian hukum yang diinginkan dari penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tidaklah perlu dipertentangkan dengan kepastian hukum bagi pencari keadilan ketika mengajukan permohonan uji material. Para pencari keadilan haruslah mendapatkan kepastian hukum atas permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian, apabila pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam bentuk menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang undang-undang sebagai dasar pengujian yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka kepastian hukum proses pengujian dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga dapat dipenuhi. Hanya saja, sebagaimana diterangkan oleh Mahkamah Agung, Pasal 55 Undang-Undang MK diterapkan dalam bentuk menghentikan proses pengujian peraturan perundangan di mana undang-undang yang jadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dengan menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan bahwa permohonan pengujian material tidak dapat diterima, nit on van klik perklar atau NO. Bahwa secara tekstual, maksud rumusan Pasal 55 Undang-Undang MK sesungguhnya adalah untuk menghentikan sementara. Hal itu dapat dipahami dari penggunaan kata dihentikan dan frasa sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua rumusan dalam norma tersebut sesungguhnya bermakna bahwa proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung adalah untuk sementara waktu. Dengan konstruksi demikian, tidak ada putusan akhir bagi permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja kata dihentikan membuka peluang ditafsirkan untuk dijatuhkannya putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal demikian, keberadaan kata dihentikan telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut baik berkait substansi norma Pasal 55 Undang-Undang MK sendiri maupun ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji material sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bahwa ketidakpastian hukum terhadap substansi norma aquo terjadi karena maksud yang terkandung dalam Pasal 55 Undang-Undang MK hanya sebagai penghentian sementara sebagaimana dijelaskan pemerintah dan Mahkamah Agung sebagai pihak terkait. Ternyata tidak saja dapat dimaknai demikian, norma tersebut juga mengandung pengertian bahwa permohonan dihentikan dengan putusan akhir dengan amar menyatakan permohonan uji material tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan akhir dengan amar tidak dapat diterima yang demikian tentunya tidak lagi dapat dimaknai sebagai penghentian sementara, melainkan menghentikan proses pengujian secara tetap. Dengan demikian, apabila pengujian material hendak dilakukan lagi, maka harus dengan cara mengajukan permohonan baru, di mana hal tersebut harus disertai dengan membayar biaya permohonan lagi, sebagaimana diterangkan oleh pemohon yang dibenarkan oleh pihak terkait Mahkamah Agung dalam persidangan. Oleh karena itu, norma Pasal 55 Undang-Undang MK, khususnya kata dihentikan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang menjadi amanah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa dalam konteks pemaknaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah terjadi karena apabila permohonan uji material terhadap peraturan perundang-undangan sebagai yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dihentikan dengan putusan akhir yang menyatakan tidak dapat diterima. Putusan tidak dapat diterima dapat dimaknai bahwa terdapat syarat formil semata. Putusan tidak dapat diterima dapat dimaknai bahwa terdapat syarat formil semata yang tidak terpenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan pemohon. Dalam hal ini pengujian terhadap undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang tidak berhubungan dengan kepentingan hukum pencari keadilan yang dijadikan sebagai penyebab terhadap dinyatakan permohonan uji material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut tidak dapat diterima. Artinya, pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji material telah dirugikan oleh sesuatu yang bukan merupakan kesalahannya. Dengan demikian, pemohon uji material harus menanggung risiko berupa permohonan harus diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang diuji pula oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan kata dihentikan, maka beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi ditunda pemeriksaannya. Pemakna demikian juga sejalan dengan maksud awal perumusan norma Pasal 55 Undang-Undang MK sebagaimana juga diterangkan pemerintah Bahkan makna demikian jauh lebih memberikan kepastian hukum terhadap teks norma maupun kepastian hukum bagi proses uji material oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketiga, bahwa terkait kekhawatiran akan akibat hukum dimaknai kata dihentikan sebagai ditunda pemeriksaannya terhadap terlampauinya tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah berpendapat kekhawatiran demikian tidak perlu terjadi sebab selama waktu berlangsung penundaan tersebut tidak turut diperhitungkan. Bahwa dengan menegaskan makna kata dihentikan adalah ditunda pemeriksaan, maka hal demikian sama sekali tidak akan bertentangan dan menyebabkan tidak pastinya jangka waktu proses uji material yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya norma undang-undang, dalam hal ini pasal 55 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka penghitungan jangka waktu proses pengujian permohonan oleh Mahkamah Agung disesuaikan dengan penundaan tersebut. Dalam arti, ketika penundaan dilakukan, maka penghitungan waktu uji material oleh Mahkamah Agung juga dihentikan sementara waktu hingga mulai kembali proses pemeriksaan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena itu, sekalipun kata dihentikan dimaknai menjadi ditunda pemeriksaannya, hal itu sama sekali tidak akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum mengenai tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung. Sehingga hal ini tidak dapat menjadi dasar untuk memaknai bahwa kata ditunda harus dimaknai dengan menjatuhkan putusan akhir dan tidak dapat diterima terhadap pengujian uji material peraturan perundang-undangan yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan terlampauinya waktu. Keempat, bahwa mengenai akibat hukum munculnya ketidakpastian hukum apabila kata dihentikan dimaknai ditunda pemeriksaan, sejalan dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya. Sekalipun kata dihentikan dimaknai dengan ditunda pemeriksaannya, sama sekali tidak akan terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dengan putusan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam hal putusan pengujian undang-undang, misalnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung tinggal melanjutkan proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan undang-undang yang pengujiannya telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, tidak ada persoalan dan tidak ada peluang terjadinya pertentangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan dalam satu jenjang hierarki norma. Seandainya putusan pengujian undang-undang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga tinggal melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang norma yang diuji ada kaitan dengan norma peraturan perundang-undangan yang diuji oleh Mahkamah Agung. Apabila ternyata putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan batal atau hilangnya norma yang menjadi dasar pengujian, atas dasar itulah Mahkamah Agung menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak. Dengan demikian, sama sekali tidak terdapat potensi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung ketika kata dihentikan dimaknai ditunda pemeriksaannya. Kelima, bahwa mengenai akibat hukum memaknai kata dihentikan dengan ditunda pemeriksaannya terhadap penumpukan perkara di Mahkamah Agung, ketidakpastian hukum substansi norma maupun kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tidak dapat dibandingkan atau ditukarkan dengan masalah administratif penumpukan perkara. Dalam arti, penumpukan perkara tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kata dihentikan dalam pasal 55 Undang-Undang MK terus dibiarkan tanpa kepastian penafsiran. Bahwa sekalipun seandainya terjadi penumpukan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, masalah tersebut memiliki kemudaratan yang lebih sedikit dibandingkan bila membiarkan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan norma pasal 55 Undang-Undang MK terus dipertahankan. Penumpukan hanya akan berdampak pada bertambahnya beban kerja lembaga, sementara ketidakpastian yang terkandung dalam norma akan menyebabkan hak-hak konstitusional dan hak hukum warga negara akan terlanggar. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para pemohon beralasan menurut hukum.
Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan para pemohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Republik Indonesia dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Amar putusan mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 98 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4316 yang menyatakan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Sepanjang mengenai kata dihentikan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Arif Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Answanto masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 28 bulan Februari tahun 2018 dan oleh 8 hakim konstitusi yaitu Arif Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indati, Wahiduddin Adam dan Aswanto masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 7 bulan Maret tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Maret tahun 2018 selesai diucapkan pukul 15.40 WIB oleh 8 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams dan Aswanto masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili tanpa dihadiri pihak terkait atau kuasanya. Ya, dengan demikian maka pembacaan putusan telah selesai dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Terima kasih pada para pemohon, DPR dan wakil dari pemerintah atau dari presiden. Maka dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon